În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți din nou pe calea undelor, vă spune și de această dată Daniel Briciu. M-am gândit mult despre ce să vă vorbesc în emisiunea de astăzi și am făcut ca de obicei, m-am rugat lui Dumnezeu cerându-i ca El să-mi arate subiectul pentru această emisiune. În timp ce mă rugam, n-am primit niciun răspuns clar și am știut că Dumnezeu are o altă metodă de a-mi arăta voia sa cu privire la ceea ce l-am rugat. La foarte scurtă vreme după ce m-am rugat, eram pe stradă și am văzut aruncată pe jos o bucată de hârtie bogat colorată pe care scria cu litere mari: "Te-ai pregătit pentru Halloween?" M-am oprit în loc pentru câteva secunde și am auzit în inimă șoapta Duhului Sfânt care mi-a spus: "Acesta este subiectul pe care vreau să-l abordezi în următoarea emisiune." Așa că iată-mă, dragii mei, gata să vă prezint adevărul despre această demonică sărbătoare care a devenit atât de populară românilor în ultimii ani. Vreau apoi să spun și câteva cuvinte despre ziua morților sau despre luminație, practic aceeași sărbătoare păgână adoptată de creștinismul de duzină al acestor vremuri din urmă. După o cântare creștină, vreau să punem această sărbătoare față în față cu Biblia, pentru ca apoi să știm ce avem de făcut. O adoptăm și noi, așa ca și cei mai mulți, sau o nesocotim, fiindcă este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Rămâneți aproape, dragii mei, și veți afla adevăruri care vă vor cutremura, care vă vor arăta marea conspirație demonică pornită împotriva creștinilor și a lui Hristos. Era acum cântarea promisă.
Doamne, ți-am greșit, eu mult prea mult. dorești. Nu sunt statornic, privesc ades la lucruri care pierd. Lucrul tău sunt prea puțin destoinic, cuprins de cei lumesc, cei efemer. Voi să vă fii, voi plânge lângă cruce, voi căi al păcatului tumult. Te voi chema și-n rugă inima voi frânge, când toate, Doamne, ți-am greșit eu mult prea mult.
În timpul uneia dintre călătoriile lui misionare, apostolul Pavel s-a aflat în Atena, eveniment descris de Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 17, unde iată ce ne spune evanghelistul Luca că s-a întâmplat. Capitolul 17 din Cartea Faptelor Apostolilor, începând cu versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii dintre filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm și noi care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta, căci toți atenienii și străinii care stăteau în Roma nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă socotesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea nevoie de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Iar versetul 30 din textul acesta ne spune, dragii mei, următoarele. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește, spune apostolul Pavel, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Cerescule Domn, minunatule Stăpân, din nou îmi plec inima în fața Ta, într-un act de smerenie și de închinare, implorând din nou prezența Duhului Tău cel Sfânt peste această lucrare care îmi stă înainte. În numele Domnului Iisus, mă rog ca și astăzi să fii alături de mine, Doamne, pentru că, iată, Tu ai fost Cel care m-a inspirat să vorbesc despre acest subiect și mă rog ca în această zi, prin harul tău, prin îndurarea ta cea mare, să mă ajut să-l prezint corect, biblic, scriptural, ascultătorilor mei. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, știu că și astăzi Tu ai putere ca să cercetezi inimile noastre. Acela care în ziua de Rusalii a întors 3.000 de oameni la Tine în urma predicii lui Petru, cred că ai rămas același și Duhul Tău a rămas același peste ani și mă rog, Doamne, ca și acum, îndurarea Ta să o reverși peste noi, trimițând Duhul Tău să sensibilizeze inimile noastre cu adevărul cuvântului Tău. În numele lui Hristos Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu, îți cer să lucrezi și de această dată cu îndurarea Ta cea mare, pentru că știu că și acum ușa harului Tău a rămas deschisă pentru noi. Știu că și astăzi, Doamne, Tu primești la Tine pe cei păcătoși, de aceea Te rog, folosește această oportunitate, pentru ca inimile oamenilor să fie mântuite, salvate, prin Domnul Iisus Hristos. Pentru toate, Doamne, îți mulțumesc și de această dată și mă închin cu reverență, fiindu-ți recunoscător pentru tot harul pe care l-ai revărsat și îl reverși mai departe, peste noi toți. Fii binecuvântat în veci. Amin. Îmi amintesc că, fiind copil, poate de vreo 7 sau 8 ani, mama m-a chemat odată pe întuneric să-mi arate un dovleac galben scobit pe dinăuntru de bunicul și încrustat ca să reprezinte ceva de groază, în care mai apoi au pus o lumânare. Vreau să vă spun că m-am speriat teribil de tare. Niciodată nu mai văzusem o așa arătare în fața ochilor mei. Mama și bunicul, în schimb, s-au distrat grozav pe seama mea, ulterior arătându-mi din ce era format obiectul acela care mă îngrozise așa de tare. Pe vremea aceea nu se știa de Halloween. Aici și colo cineva mai crea câte un chip hidos dintr-un dovleac galben și se distra de minune și asta era totul. Acum însă suntem asaltați din toate părțile de acest obicei străin pe care l-am adoptat și noi din ignoranță, fără să ne întrebăm dacă este bun sau rău, creștin sau păgân. Radioul și televiziunea promovează intens această sărbătoare, difuzând reclame ale magazinelor care vor să-și vândă produsele specifice acestui gen de manifestări. Copiii se amuză căutând să poarte măști și haine dintre cele mai dezgustătoare, în timp ce bisericile tradiționale privesc spre acest eveniment, întrebându-se ce profit ar mai putea scoate din el. Haideți acum să privim la istoria acestei sărbători. Să vedem care sunt rădăcinile ei adânc în timp și cum a ajuns ea atât de populară printre creștinii zilelor noastre. Istoria ne spune că, cu aproximativ 300 de ani înainte de Hristos, trăia un popor în Scandinavia, în insulele britanice, numit Celți. Ei erau conduși și controlați de un grup de preoți păgâni numiți druzi. Aceștia credeau în nemurirea sufletului și se închinau înaintea zeului morții, invocându-l de fiecare dată cu ocazia festivalului Samhain, care avea loc pe 31 octombrie în fiecare an. Festivalul morții, cum era cunoscut oficial, este recunoscut și astăzi și sărbătorit ca atare de către sataniști și de către toți cei implicați în activități oculte. Preoții druzi mergeau din casă în casă cerând alimente pentru ei, precum și aducerea de jertfe zeului Samhain, zeul morții. Cu această ocazie, ei purtau o lumânare într-un bostan găurit, spunând ei că lucrul acesta reprezintă spiritele rele care trebuie să fie trimise în adânc. Dacă sătenii nu le dădeau mâncarea cerută, ei rosteau blesteme asupra lor. Acești preoți druzi mai credeau că pe 31 octombrie zeul Samhain aduna sufletele rele ale morților și le pedepsea, reîncarnându-le în animale. Druzii spuneau că pedeapsa pentru aceste suflete rele ar putea fi ușurată sau chiar înlăturată prin sacrificii, jertfe și rugăciuni aduse zeului morții, Samhain. Începând de aici, putem observa cum s-a conturat încet încet ideea cu purgatoriul, idee susținută astăzi oficial de Biserica Catolică. În doctrina ei, sufletele morților nu se duc nici în iad, nici în rai, ci într-un loc în care așteaptă judecata, într-un loc intermediar raiului și iadului. Catolicii spun că prin rugăciuni și milostenii, cei rămași în viață, rudele celor morți, pot ușura sau chiar scurta perioada de ședere în purgatoriu, iar sufletul respectiv ajunge ulterior direct în rai. Reîntorcându-mă acum la preoții druzi din poporul celtic, la cei din care se trag rădăcinile acestei demonice sărbători, vreau să vă mai spun că ei credeau că în noaptea respectivă de 31 octombrie spre 1 noiembrie, sufletele morților vizitau locuințele în care au trăit odată și astfel se vorbea despre stafii, pisici negre, spirite rele și strigoi. Se credea că era un timp din an în care forțele supranaturale controlau naturalul. Mai târziu, romanii au ajuns să onoreze în această zi numele celor care nu mai erau pe pământ. Participarea cerea sacrificii de tot felul pentru cei care muriseră. În trecut, această sărbătoare era pe 21 februarie, la sfârșitul anului roman, însă spre sfârșitul secolului al VII-lea, Papa Bonifacius al IV-lea a introdus ziua sfinților pentru a înlocui festivalul păgân al morții. A luat deci această sărbătoare eminamente păgână, aducând-o cu succes în sânul creștinismului, dându-i o valoare creștină. Mai târziu, Papa Gregorius al III-lea a schimbat data pe 1 noiembrie. La început, Biserica Ortodoxă a respins păgânismul acestei sărbători, dar în ultimii ani l-a adoptat și ea, mai ales când s-a constatat că prilejul acesta este unul foarte potrivit pentru a obține unele sume importante de bani de la cei pioși. Ieri, de exemplu, la Cluj-Napoca, cea mai ieftină coroană a fost 100.000 de lei vechi, iar prețul lumânărilor a fost și el exorbitant, mult mai mare ca de obicei. În prezent, în multe țări creștine din America de Nord și America de Sud, și mai nou chiar și în Europa, se serbează ziua de 1 noiembrie ca ziua sfinților, iar 2 noiembrie ziua morților. Cu acest prilej, așa cum se știe, oamenii merg la biserică, se fac rugăciuni pentru sufletele rudeniilor sau prietenilor care au murit, se aprind lumânări, se aduc flori la cimitir și se curăță mormintele. În unele zone s-a păstrat chiar obiceiul de a da de mâncare sufletelor morților. În Tirol, de exemplu, se lasă prăjituri pe mese peste noapte și se încălzește o cameră special pentru ca ei să se simtă bine primiți. În Anglia, oamenii îngenunchează lângă morminte și spală pietrele funerare cu apă sfințită sau cu lapte. În România, mai ales în zona Ardealului, se curăță mormintele, se acoperă cu flori, se aprind mii de lumânări în cimitire și se înalță rugăciuni pentru cei morți. Sărbătoarea poartă și numele de luminație din pricina lumânărilor care licăresc în această noapte. Dincolo de conexiunea cu Biserica Catolică, versiunea americană a Halloween-ului derivă din credințe străvechi. Obiceiul de Halloween a fost adus în America de Nord în anul 1840 de către imigranții irlandezi. Obiceiul trick or treat, te păcălim sau ne înțelegem, nu provine de la celți, ci de la europeni. În secolul al XIX-lea, pe data de 2 noiembrie, unii așa zis creștini umblau din sat în sat cerșind așa numitele prăjituri cu suflet, care erau niște bucăți pătrate de pâine cu coacăze sau cu stafide. Cu cât adunau mai multe astfel de prăjituri, cu atât se înmulțeau și numărul de rugăciuni spuse pentru cei care au murit. În vremea aceea se credea că cel ce moare rămâne suspendat deasupra pământului, iar prin rugăciuni cei rămași în viață ajutau sufletul acela să ajungă în rai. Trist este, dragii mei, că în trecerea timpului oamenii au continuat să dezvolte aceste obiceiuri păgâne, amestecându-le cu diferite practici creștine, pentru ca în final să fie adoptate ca fiind esențial creștine, 100% creștine. Satan știa că nu poate nimici Biserica lui Hristos din exterior și de aceea a aplicat principiul calului troian, căutând să semene cât mai multe erezii posibile chiar în sânul acestei biserici. Satan a reușit să îmbrace o minciună veche de mii de ani în hainele pioase ale creștinismului și să-i amăgească pe mulți. Prin Halloween s-a dezvoltat mult practicarea vrăjitoriei, a religiei New Age, a satanismului și a ocultismului în general. Nu-i de mirare că, începând din anul 1965, UNICEF, Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite, a ales ziua de Halloween, ziua de 31 octombrie, ca zi de colectare de fonduri pentru copii. Hollywoodul trăiește și el bine în urma amăgirii copiilor și adulților. Anul acesta a fost lansat pe piața americană filmul Fierăstrăul, partea a treia, un film de groază care a reușit să doboare multe recorduri de vizionare. Cu copiii de mână, părinții americani au invadat cinematografele ca să privească împreună povestea unui nebun care omoară cu sânge rece pe toți cei din jur. Și apoi se mai miră ei de ce copiii vin la școală cu arme și își ucid colegii și profesorii. Companiile de dulciuri învelesc produsele lor în ambalaje reprezentând demoni și morți, iar fabricile de tricotaje creează haine și măști de tot felul, care de care să inspire mai multă frică și mai multă groază. Cel mai mult, dragii mei, are de suferit din toate acestea omul de rând, iar cel mai fericit, zâmbind răutăcios din umbră, este Satan, vrășmașul lui Hristos și al bisericii sale. Haideți să vedem acum ce ne spune Biblia despre astfel de practici. Desigur, Sfânta Scriptură condamnă cu vehemență astfel de manifestări și le consideră păgâne și demonice. În cartea Deuteronom, capitolul 32, în cântarea sa, Moise arată cum Dumnezeu i-a pedepsit pe cei din vremea lui pentru că aduseseră jertfe altor dumnezei și se închinaseră înaintea lor. De la versetul 16 la versetul 20, iată ce găsim scris. L-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, l-au mâniat prin urâciuni, au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau, dumnezei noi veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. Ai părăsit stânca, cea care te-a născut, și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Domnul a văzut lucrul acesta și s-a mâniat, s-a supărat pe fiii și fiicele lui. El a zis, îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși. Iată acum ce ne spune Biblia că au pățit cei din poporul Israel pe vremea lui Moise, săvârșind aceleași fapte ca și mulți dintre noi astăzi. Psalmul 106, de la versetul 33 la versetul 40. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului lui și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. Cuvinte grele, nu-i așa? Vreau să vă spun că acest Dumnezeu nu s-a schimbat. Biblia ne spune că El a rămas același. Biblia ne învață că în El nu este schimbare și umbră de mutare. Dacă acestea au fost valorile la care El a ținut atât de mult, vreau să vă spun că acestea sunt valorile la care El ține și astăzi. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, veți observa grija constantă a lui Dumnezeu față de poporul său. Le-a poruncit să nu se căsătorească cu femei străine. Le-a poruncit să nu le împrumute obiceiurile și nici formele de închinare. Câtă vreme ei au ascultat, au rămas sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Când însă au privit peste gard și au împrumutat valorile lor păgâne, întinând regulile și rânduielile date prin Moise, a venit curând și pedeapsa. Dumnezeu i-a avertizat adeseori, i-a mustrat, i-a sfătuit, dar ei au refuzat sistematic, ceea ce a atras mânia lui Dumnezeu peste ei și peste copiii lor. Istoria se repetă ciclic. Cei mai mulți dintre noi, din păcate, nu învățăm lecțiile, de aceea suntem sortiți să-i retrăim ororile. Dacă măcar ne-am deschide Bibliile, am vedea cum și în ce fel datinile și obiceiurile păgâne au alterat valorile sfinte date de Dumnezeu și ne-am păzi, ne-am feri să repetăm și noi aceleași greșeli. Dar avem timp de orice, numai de Biblie nu. Suntem asaltați de reclamele zgomotoase de la televiziune și de la radio, de imaginile posterelor. Este parcă o presiune socială tot mai mare de mediatizare a unor astfel de evenimente și iată că ne trezim peste noapte cu valori care nu sunt ale noastre, care ne-au fost impuse și pe care noi, fără să le cenzurăm, le-am luat de bune. Mă bucur mai mult ca oricând că fac parte dintr-o biserică neoprotestantă, dintr-o biserică ce nu pune bază pe tradiție și pe cultură, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Tradițiile și obiceiurile se schimbă, dragii mei, de la o zi la alta, de la un an la altul, de la o generație la alta, pe când cuvântul Scripturilor este același și astăzi, ca și cu mii de ani în urmă când a fost dictat de Duhul lui Dumnezeu. În plața tradiției au căzut și fariseii de pe vremea Domnului Iisus, care i-au criticat pe ucenici că mănâncă cu mâinile nespălate. Mântuitorul i-a mustrat spunându-le: poporul acesta mă cinstește cu buzele lui, dar cu inima este departe de mine. Voi, le mai spunea Mântuitorul, ați desființat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor voastre strămoșești. Așa le-a spus Domnul Iisus celor de atunci și sunt convins că aceleași cuvinte le-ar spune Domnul Iisus Hristos și astăzi, dacă ar mai fi printre noi în chip trupesc. Cum este oare posibil ca oamenii să se roage pentru sufletele celor morți, când Biblia este foarte explicită în sensul acesta? În primul rând, nicăieri nu se vorbește despre purgatoriu în Cartea Sfântă, despre acel loc intermediar între rai și iad. Aceasta este o invenție pur umană, dacă nu chiar diabolică la originile ei. Apostolul Pavel spune lămurit că atunci când se desface cortul acesta pământesc al trupului nostru, sufletul ajunge direct în prezența lui Dumnezeu. Mai mult chiar, în pilda cu bogatul și Lazar, Domnul Iisus Hristos ne-a arătat clar cum Lazar, cel neprihănit, a fost dus pe brațe de către îngeri în sânul lui Avram, o denumire arhaică, de fapt, a raiului lui Dumnezeu. De asemenea, ni se spune că și bogatul, murind, a fost dus în locuința morților, în chin. Niciun popas intermediar, ci direct în locuința morților. În al doilea rând, tot apostolul Pavel ne învață prin epistola sa a doua către Corinteni, capitolul 5, versetul 10, că toți oamenii vom ajunge să stăm înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, pentru ca să dăm socoteala pentru binele sau răul pe care l-am făcut cât timp eram în trup. Cât de simplu vreți să ne mai spună Dumnezeu ca să putem să înțelegem? Oamenii dau socoteală în ziua judecății pentru tot ceea ce ei au vorbit, au săvârșit și au gândit cât timp trăiau în trupurile lor. Nimic nu se mai poate face după aceea. Și totuși, de ce astăzi se fac rugăciuni pentru cei morți? De ce astăzi se comemorează și se pomenesc cei morți? Da, Și eu cred că este bine și frumos să ne aducem aminte de cei dragi care ne-au părăsit și au plecat mai repede din lumea aceasta decât noi. Nimeni nu spune că trebuie să le ștergem definitiv pomenirea din mințile și din inimile noastre. Nici nu se poate, de fapt, lucrul acesta. Dar a-i cinsti, a ne ruga pentru ei ca și cum ei ne-ar auzi și ne-ar vedea, a mijloci pentru sufletele lor, nu numai că nu are nicio bază biblică, ci chiar dovedește clar că este o practică împrumutată din ritualuri păgâne pre-creștine. Mă tot întreb, cum putem să fim atât de ignoranți? Să nu deschidem Biblia și să vedem ce ne spune ea, ci mai degrabă să plătim o mulțime de bani și să cheltuim timp și energie pentru lucruri care nu numai că nu ne aduc nimic bun, dar și dezlănțuiesc mai degrabă sau mai târziu mânia lui Dumnezeu peste noi. Și când astfel de drame se întâmplă, când Dumnezeu intervine cu pedeapsa, ghiciți vă rog ce li se spune oamenilor de rând. Din cauza pocăiților, din cauza celor care s-au rătăcit de la credință, ni se întâmplă nouă aceste tragedii. Și oamenii cred. În sudul țării, de exemplu, evangheliștii sunt huliți, bătuți și scoși afară ca niște făcători de rele, dar vrăjitoarele și descântătoarele sunt respectate și oamenii le cinstesc cu sărut mâna. Oare în care tabără religioasă este mai multă rătăcire? În tabăra celor care rămân la ce este scris și nu trec peste ce este scris? Sau în tabăra celor care, cu 30 de ani în urmă, spuneau că ziua morților este o sărbătoare păgână, iar astăzi, după aproximativ 30 de ani, afirmă că este una pur creștină? Iertați-mă, vă rog, pentru că am fost poate prea dur și prea direct în afirmațiile mele, însă sunt indignat de tot ceea ce văd că se întâmplă în jurul meu. Am și eu un cuvânt de spus pentru că și eu trăiesc în această lume. Fiica mea se izbește zilnic de aceste non-valori pe care eu caut să le țin departe de inima ei. Și eu sunt un plătitor de taxe pentru acest guvern care tolerează și chiar încurajează astfel de practici. La fel cum Duhul Apostolului Pavel se întărâta în el la vederea tuturor idolilor din Atena, la fel mă simt și eu într-o lume creată de mâna lui Dumnezeu, dar invadată de forțele iadului. Și toate acestea, cu consimțământul nostru. Voi continua să lupt împotriva acestor neadevăruri, împotriva acestor erezii, oricare ar fi prețul. O fac în primul rând pentru că Domnul mi-o cere. O fac apoi în nădejdea că unii dintre dumneavoastră veți fi luminați de Duhul Sfânt și vă veți opri din aceste practici păgâne, vă veți întoarce cu inima spre Hristos, spre cuvântul Lui și veți găsi mântuirea. Închei cu rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu, ca El să ne ajute să ne păstrăm mintea trează și curată în mijlocul acestei conspirații satanice fără precedent, și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute să veghem tot mai mult asupra sufletelor noastre, acum când revenirea Domnului nostru Iisus Hristos este atât de aproape, este chiar la porți. Fie ca El să vă binecuvânteze pe deplin pe dumneavoastră și pe toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.